Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim. Un punct de vedere cu Igor Boțan despre tacticile electorale ale partidelor moldovenești pentru anul 2018.
Premiile culturii moldovenești pentru anul 2017.
Istorie trăită, amintiri din Cehoslovacia anului 1968.
Și rubrica noastră săptămânală, Dicționar de sunete rare.
Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! În bugetul pe 2018, granturile vor reprezenta 7,7% din totalul veniturile. Iar potrivit agenției IPN, suma respectivă include granturi pentru susținerea bugetului și pentru finanțarea proiectelor din surse externe. 2% sunt granturi oferite de guvernele altor state, restul vin de la organizații internaționale, cele mai multe din partea Comisiei Europene. Judecătoria Chișinău a decis să prelungească mandatul de arest pe numele fostului deputat Kiril Lucinski cu încă 30 de zile. Fostul deputat PLDM a fost reținut pe 25 mai în dosarul fraudelor de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank și este cercetat în arest la domiciliu. Ministerul rus de Justiție a cerut închiderea fundației care coordonează și strânge fondurile pentru a finanța campania electorală a activistului anticorupție Alexei Navalny. Navalny ar fi vrut să candideze în alegerile prezidențiale din 18 martie. Și-a lansat campania de anul trecut, dar candidatura sa a fost deja respinsă oficial în decembrie ca urmare a unor condamnări penale cu suspendarea pedepsei, condamnări pronunțate împotriva sa. Navalny susține însă că este nevinovat și că dosarele sunt motivate politic. Un tribunal din Moscova va examina pe 22 ianuarie cererea Ministerului Justiției de lichidarea acestei fundații, al cincelea anotimp al anului, care coordonează și finanțează campania lui Navalny. După cum se știe, martie, președintele Vladimir Putin candidează pentru un nou mandat de 6 ani, al treilea consecutiv și ultimul, potrivit în tot cazul actualei Constituții. La Bruxelles a avut loc prima reuniune a grupului de experți selectați pentru a coordona lupta Uniunii Europene împotriva știrilor false, fake news. Până în aprilie, grupul de experți ar urma să prezinte o strategie de răspuns la acest fenomen, determinând cine trebuie să facă ce, a declarat Maria Gabriel, comisarul european pentru strategia digitală.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Anul 2018 este un an electoral și în Moldova. Alegerile sunt programate pentru luna noiembrie, dar mulți analiști politici cred că, de fapt, partidele sunt deja implicate puternic în campania electorală și că, practic, ea nu a încetat de la alegerile prezidențiale directe din 23 decembrie 2016, câștigate de Igor Dodon. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Igor Boțan pe această temă.
Adversarii partidului de guvernământ deocamdată manevrează și în aceste manevre vor să descopere sau să identifice cele mai bune abordări, dacă putem spune așa, și unelte cu care pot veni în campania electorală, care, evident, așa cum ați menționat, va fi dominată de către Partidul Democrat, din simplu motiv că are la îndemână absolut toate instrumentele. Bani, cât încape, resurse media și...
De unde bani?
Vedem din rapoartele pe care le prezintă la Comisia Electorală Centrală, de exemplu, Partidul Democrat doar în prima jumătate a anului trecut a cheltuit peste 50 de milioane de lei.
Dar de unde vine? Cine cotizează?
Chipurile cetățenii, pentru că nu este vorba de firme.
Deci adeziunea
sau,
populară.
Sigur, adeziunea oameni foarte bogați care pot să-și permită să dea zeci și sute de mii de lei donații acestui partid și surpriza este că, de exemplu, liderul partidului nu dă niciun ban aici, dar, de fapt, el este principalul beneficiar.
Dacă și luăm... principalul contribuabil, totuși, dacă ne uităm la ceea ce face fundația sau ceea ce face televiziunile, dar contribuția dânsului este inegalabilă.
Este inegalabilă, dar legea nu prevede că un lider politic poate să-și folosească o fundație privată pentru a face campanie, lucru care se începe. Acest lucru îl face nu doar domnul Plahotniuc. Înaintea domniei sale, acest lucru l-a făcut și Ilan Șor și Igor Dodon cu Soluția și cu Fundația Primei Doamne. Deci, din start, putem spune că condițiile pentru campanie electorală nu sunt egale. Oamenii sunt atrași în tot felul de proiecte, dacă le putem spune așa, de binefacere. De fapt, are loc un fel de corupție latentă a alegătorilor.
Dumneavoastră îi spuneți corupție, eu i-aș spune înduioșare. Apropo de Dodon, dânsul este în tabra adversarilor puterii democrate sau este într-un fel de condrumeție?
Părerea mea este că domnul Dodon și domnul Plahotniuc sunt partea unui cartel politic. El este partea formulei pe care echipurile o critică, că nu el semnează și nu el promulgă legi care nu-i sunt...
Se dă la o parte,
dar toată lumea înțelege că acest lucru este aranjat de comun acord.
Ceilalți care, de bună seamă, fac o poziție de dreapta sau de centru-dreapta, de centru-stânga, ei ce vor?
Așa cum spuneam, deocamdată manevrează ca să găsească cele mai accesibile căi și metode pentru a participa cât de cât eficient într-o campanie electorală care va fi una foarte, foarte grea pentru ei, fără resurse media, fără resurse financiare și supuși unui pressing administrativ. Mesajele cred că vor fi reiterate, cele din campania din 2016. Mesajul a fost, din punctul meu de vedere, cât se poate de clar: integrarea europeană poate fi promovată pe bune de oameni integri și, din câte am înțeles eu, acesta este mesajul PAS-ului și a platformii Demnitate și Adevăr, care au anunțat că formează un bloc. Acest bloc va fi deschis. Toți cei care vor dori să se implice, care pot aduce valoare adăugată, dar în același timp fiind integre, pot adera la acest bloc care finalmente va participa în comun la alegeri pentru a oferi o alternativă europeană Republicii Moldova.
A fost opinia lui Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la europalibera.org.
Conflictele din cadrul principalului partid de guvernământ din România, PSD, caută să fie rezolvate de reuniunea Comitetului Executiv al partidului, reunit de urgență. Se află în dispută actualul premier Mihai Tudose și liderul partidului Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților de la București, Sabina Fati, cu ultimele informații.
Criza guvernamentală de astăzi a fost aprinsă de ideea premierului Mihai Tudose de schimbarea ministrei de interne Carmen Dan, după scandalul cu polițistul acuzat de pedofilie, despre care se presupune că a fost acoperit ani la rând de șefii lui. Carmen Dan reprezintă ochii și urechile liderului PSD în executivul de la București. Cariera ei a crescut de la secretară la ministru cu ajutorul lui Liviu Dragnea, cel care conduce partidul cel mai mare din România și care are un interes foarte mare în ceea ce privește zona ministerului de interne. Neputând fi premier din cauza condamnării penale pentru fraudarea referendumului din 2012, Liviu Dragnea are nevoie de oameni loiali pentru a controla ceea ce se întâmplă în executiv. În plus, Ministerul de Interne este în sine o miză. Dragnea a fost el însuși ministru de interne în 2009 pentru 3 săptămâni, fiind nevoit să demisioneze din cauze încă nelămurite. Despre relevanța acestui minister a vorbit senatorul PSD Cătălin Voicu într-o stenogramă cu câțiva ani înainte să fie arestat pentru corupție. Dacă ai internele, ai toată Procuratura României și toată justiția, promitea senatorul social-democrat înaintea alegerilor prezidențiale din 2009. Proiectul formulat de acesta într-o conversație înregistrată la cererea a procurorilor pleca de la premiza că în 3 ani de ministru al internelor poate pune pe picioare toată rețeaua României, fiindcă dacă ai rețea, reziști. Altfel spus, controlul asupra acestui minister de forță poate duce la controlul principalelor instituții din țară. Președintele PSD, Liviu Dragnea, ar putea avea același plan și de aceea și-a pus acolo unul dintre cei mai loiali oameni pe care îi are. Amenințarea de schimbare a ministrei Carmen Dan l-a făcut pe liderul social-democrat să-și facă o scurtă campanie în interiorul partidului și apoi să ceară demisia premierului, așa cum a făcut-o și astă vară. Ar fi al doilea șef de guvern pe care îl schimbă PSD în doar un an de guvernare. Diferențele față de luna iunie, când social-democrații au votat o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern, sunt însă semnificative. În primul rând, Liviu Dragnea nu se mai poate baza pe unanimități, iar marii baroni au început să-i întoarcă spatele. Săptămâna trecută, unul dintre oamenii de bază din echipa lui Liviu Dragnea, președintele executiv al partidului, a publicat o scrisoare deschisă pe care a conceput-o împreună cu fostul premier Adrian Năstase, în care enumeră eșecurile PSD în primul an de guvernare și nu numai, cerând renașterea democrației interne, dialog, transparență, responsabilitate, reformă constituțională, numirea oamenilor ținând cont de criteriul competenței, nu doar de cel al loialității. Cu toate că premierul a primit din timp susținerea unor baroni de acest calibru, totuși nu a avut curajul să o schimbe pe ministra internelor, un gest care ar fi putut să-i aducă și mai mult suport în lupta cu Liviu Dragnea. Bătălia abia a început în interiorul Comitetului Executiv al PSD și, potrivit informațiilor apărute până acum, majoritatea liderilor PSD ar fi semnat o scrisoare prin care se cere demisia premierului. La instalarea sa, Mihai Tudose a promis că pleacă din funcție atunci când partidul i-o cere. Schimbarea pentru a doua oară a premierului vine la pachet cu anumite riscuri, criza de guvern, pierderea credibilității partidului și mai ales faptul că președintele Klaus Iohannis este cel care decide în cele din urmă numele șefului guvernului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Revenim în Moldova, unde Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a acordat astăzi 11 premii pentru cele mai reprezentative creații din anul 2017 în sfera literaturii, teatrului, muzicii, coregrafiei, artelor plastice, conservării patrimoniului cultural și al muzeografiei. Cine sunt cei care s-au învrednicit de apreciere și ce au de spus, aflați din relatarea Tamarei Grejdeanu, care a participat la ceremonia de înmânare a premiilor.
Invitat la ceremonie, premierul Pavel Filip a dat asigurări că domeniul culturii este o prioritate pentru guvernare și a promis îmbunătățirea condițiilor de muncă în domeniu și ridicarea nivelului de remunerare. În același regim festiv și-a ținut discursul ministra Culturii, Educației și Cercetării, Monica Babuc.
Vă rugăm să creați în continuare. Vă rugăm să creați pentru binele și bunătatea noastră. Pentru că, până la urmă, cultura nu este altceva decât o formă de rezistență care ne face să iubim și să sperăm.
Scriitorul Dumitru Crudu, cel care s-a învrednicit de premiul în domeniul literaturii, a spus că și-ar dori ca lumea să stea la coadă la librării și să umple sălile de spectacol. Cum poate deveni numeros publicul consumator de valoare culturală? Regizoarea Violeta Gorgos, premiată la secțiunea Cinematografie pentru documentarul Expedițiile Memoriei, crede că în orice domeniu, precum și în cel în care a devenit meseriașă, reacția publicului depinde de munca și dibăcia artistului.
Dezvoltarea cinematografiei, până la urmă, ține de fiecare în parte, de cei care sunt în domeniul ăsta, de implicarea fiecăruia cinstit, onest. Meseria asta nu o faci cu jumătate de măsură sau o faci sau nu o faci. Există un alb și un negru pe care trebuie să le compui și din care trebuie să-ți faci tu povestea, așa că toate intrigile și tot ce înseamnă orgolii ar trebui să rămână undeva în planul 2.
Pentru Elena Ilescu, directoarea Muzeului Raional de Istorie și Etnografie din Telenești, aprecierea muncii sale la categoria Conservarea Patrimoniului Cultural înseamnă, în primul rând, scoaterea din anonimat a instituției în care lucrează de 10 ani, chiar de la fondare. Ea spune că muzeul are acum în colecție peste 30.000 de obiecte de valoare etnografică și documentară. Ce îi lipsește însă este vizibilitatea și posibilitatea financiară de a angaja specialiștii necesari.
Expoziție temporară, dacă noi le organizăm, apoi eu sunt că muzeul e viu. Dacă nu organizez, chiar mă treabă. Dar de ce nu nimic nou? Mă rog, din lipsa resurselor bănești, noi nu putem să ne promovăm mai. Așa, ziarele raionale, chiar și republicane, nu lipsim.
Aplauze și apreciere au răsunat azi pentru actrița și regizoarea Daniela Burlaca de la Teatrul Geneza Art, actorul Teatrului Național Mihai Eminescu, Ghenadie Gâlcă, frații Ștefăneț, care au luat premiul în domeniul muzicii, pentru directorul Școlii de Arte George Ienescu de la Călăraș, Grigore Radu, directoarea Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial de Ana Dicusară și Ana Boțmanova, directoarea Bibliotecii Evreiești Itzik Manger. A mai fost apreciată activitatea interpretului de muzică populară Mihai Ciobanu, a Nataliei Moraru Vasilcău, producătoare de programe muzicale în cadrul companiei Teleradio Moldova, precum și a artistului plastic Emil Childescu. În opinia sa, valoarea unei creații culturale constă în adevăr, iar munca oamenilor de cultură, spune el, poate fi continuată și înțeleasă doar prin educarea continuă a cetățenilor.
Fără de adevăr, noi nu putem să facem nimic. Adevărul în artă de arătat lumea înconjurătoare, cum se schimbă, cum trăiește, ce suflet are poporul întreg. Eu predau la Academia de Arte Plastice, dar educație trebuie să aibă din copilărie toți. Eu n-am avut, eu acolo război a fost, foame, nevoie. Nu-i corect când se spune că asta toți se nasc tot una.
Anticipând evenimentul de astăzi, scriitoarea Maria Șlechtițchi remarca în interviul pentru Europa Liberă că alte ori adevăratele creații de cultură nu ajung la public, lăsându-l debusolat în fața numeroaselor activități pretins culturale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare o relatare despre ce citește tânăra generație din Moldova și rubrica noastră Dicționar de sunete rare.
Toate emisiunile noastre le puteți găsi oricând pe internet la europalibera.org.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
În Italia, un mare cotidian, La Stampa, aniversează în avans cei 50 de ani ce se împlinesc de la primăvara paracheză a anului 1968. La Stampa a publicat duminică un lung interviu cu amintirea ale actriței Itka Frantova, văduva reformatorului ceh Jan Pelikan, intitulat Democrație contra dictatura unui singur partid. Poporul era beat de fericire. Relatează Victor Eschenazi.
Îmi amintesc bine ajunul anului 1968 la Clubul Televiziunii Cehoslovace, 50 zile înainte ca Dubček să preia conducerea sărbătorii, marcând începutul oficial al primăverii de la Praga. Această reformă a regimului comunist brutal începuse efectiv cu ani înainte, primăvara de la Praga nu a fost decât apogeul acestui proces. Sesiunea Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, deja foarte neliniștită de reformele cerute de popor, a fost suspendată pe timpul vacanței, iar noi sărbam faptul. Nu au petrecut un Crăciun bun și acum totul se prăbușește. A fost anul nou cel mai fericit pe care l-am trăit, începutul unei vieți noi care avea să dureze doar 8 luni, înăbușită de tancurile sovietice la 21 august, își amintește Itka Frantova în interviul acordat pentru La Stampa ziaristei Ana Zafesova. Întrebată despre rolul televiziunii și al soțului ei, Irgi Pelikan, Frantova spunea, sub conducerea sa, televiziunea a devenit un instrument adevărat al democrației. A încercat să o deschidă societății civile, introducând dezbateri pe chestiuni de actualitate, programe de întrebări adresate de public miniștrilor, care nu erau obișnuiți să răspundă cetățenilor. O serie de emisiuni au fost blocate, din păcate, de cenzură. Brejnev îi vroia capul. El a numit televiziunea lui centru al contrarevoluției. În noaptea de 21 august, când trupele pactului de la Varșovia au invadat Cehoslovacia, Pelikan a fost primul pe lista celor care trebuiau arestați. Ce a semnificat socialismul cu față umană pentru dumneavoastră la vremea respectivă și ce înseamnă acum? O întreabă ziarista pe Frantova, care răspunde... Așa a fost cunoscut procesul denumit în vest primăvara de la Praga. A fost în mod simplu o reformă a comunismului, libertatea și democrația împotriva dictaturii unui partid. Pentru sovietici era o contrarevoluție. Cenzura a fost anulată, puteam călători în sfârșit în străinătate. În toată țara se manifesta o bucurie imensă. Oamenii erau beți de fericire. Pentru mine, astăzi, idealurile de la Praga au același sens, libertate și democrație. Într-un comentariu despre evoluția lucrurilor în august 1968, Frantova își amintește, între altele, citesc din nou, Brejnev l-a amenințat pe Dubček, care nu și-a informat colaboratorii despre intimidare și intențiile sovieticilor. Din acest motiv, sosirea soldaților ne-a găsit prost pregătiți și ne-a luat prin surprindere, chiar dacă nimeni dintre noi nu-și făcea iluzii despre suficiența lui Brejnev. Pelikan participase în ajun la o lungă reuniune pentru a discuta viitoarele mișcări ale Rusiei. Obosit, a adormit de vreme și a fost sculat de un telefon. Discuția s-a sfârșit. Privește pe fereastră. Tancurile intraseră în Praga. La ora invaziei, povestește Frantova, ea se afla la Viena și a încercat fără succes să comunice cu Irgi Pelikan. Televiziunea austriacă, spune ea, mi-a dat bani și m-a ascuns într-o mănăstire, fiindcă Viena era deja plină de agenți secreți. Dar Pelikan nu vrea să părăsească Praga. În primele zile a dormit, asemenea altor deputați, în Parlament. Apoi, deghizat în medic, a fost dus de o ambulanță la o uzină unde a avut loc congresul al 14-lea extraordinar al Partidului Comunist, care a condamnat ocupația sovietică. În acest timp, Dubček cu alți funcționari au fost duși cu forța la Moscova, unde au semnat, cu excepția lui František Kriegel, capitularea, spre marea decepție a tuturor. Și așa, timp de încă 20 de ani, totul a fost pierdut.
A fost o relatare semnată de Victor Eschenazi. Revenim în Moldova.
Cum citesc tinerii de astăzi? Ce fel de cărți citesc și în ce format? Natalia Sergeeva a fost curioasă și iată ce a aflat.
Când își face lista de lecturi, Cristian Mocanu, elev la Centrul de Excelență în Educație Artistică Ștefan Neaga, preferă să urmeze recomandările marilor scriitori. Eseurile lui Marin Preda l-au ghidat fără greș.
Acum citesc o carte scrisă de un scriitor german, se numește Günter Grass, Toba de Tinichea, este considerată una din capodoperile noii arti germane, fiind o lucrare perfectă a umorului absurd și al suprarealismului.
Lectura e un hobby deprins în copilărie. De asta, Cristian Mocanu spune că poate citi în orice condiții, fie în transportul public, fie în cafenele, dar preferă liniștea din propria cameră. Colega sa, Cristina Lazariuc, care se specializează în muzicologie, e deja în pregătiri pentru examenul de bacalaureat. Ea spune că găsește totuși timp pentru lecturi extracurriculare. Câteva sferturi de oră, cât îi ia drumul, sunt suficiente pentru gimnastică zilnică pentru creier.
Datorită noii profesoare noastre de limbă și literatură română, am început să iubesc cititul. Și îl citesc în fiecare zi, din plăcere mai mult. Obligația este planul 2. Întotdeauna am o carte cu mine, nu contează de care. Cititul poate să mă prindă și într-o leibuz și acasă și la baie și oriunde. Așa că timp liber găsesc întotdeauna.
O întreb dacă îi se întâmplă să descarce ilegal cărți de pe internet, spațiul în care e atât de lesne de ocolit legile antipiratare. Cristina spune că își propune să fie corectă.
Eu obișnuiesc să cumpăr toate cărțile care le citesc. Îmi place să am o bibliotecă bogată, să iau de câte ori vreau eu cartea, să o răsfoiesc, să scriu în ea notițe și mai rar am cărți electronice.
Pe tinerii cu care vorbesc despre cărți i-am întâlnit la o lectură publică a operelor lui Mihai Eminescu, organizată la Centrul Internațional Academic care îi poartă numele, cu prilejul împlinirii a 168 de ani de la nașterea poetului. O privire de ansamblu despre nevoile cititorilor tineri mi-a prezentat Maria Chirilă, bibliotecară cu o experiență de peste 10 ani la acest centru.
Astăzi s-au schimbat preferințele de lectură ale copiilor, evident, având la dispoziție atâtea surse de informație. Este foarte solicitată literatura universală tradusă în limba română. Paul Coelho, de acum de mai mulți ani, este citit. Dar sunt și foarte mult solicitate cărțile de dragoste, romanele de dragoste. Celelalte la programă școlară, câteodată ei citesc începutul și mai mult nu mai vor să citească. Dar deși și Druță, și Rebreanu, și Sădoveanu sunt foarte citite, slavi și mai departe.
Un poster de la intrare conține câteva titluri de cărți, printre care Crima și pedeapsa lui Fyodor Dostoievski, Adam și Eva de Liviu Rebreanu, Hamlet de William Shakespeare. Instrucțiunile recomandă scanarea unor coduri cu telefonul, după care ele pot fi descărcate gratuit pe un suport electronic. În selecție am găsit și câteva cărți audio, o altă modalitate comodă de a valorifica texte celebre. Elevul de 17 ani, Călin Ganea, însă nu s-a lăsat sedus de ele.
Acum au apărut foarte multe cărți electronice, ai ținut o tabletă în mână și ai glisat cu dedul să schimba pagina. Este un lucru ok, fain, nu trebuie, poate la urma urmei să plătești pe cărți, dar nimic nu schimbă sentimentul când deschizi o carte mai veche un pic și vine acel miros de foi răsfoite de mai mulți oameni și simți că această carte până la urmă intră și o simți.
A devenit cool să citești, adaugă Călin Ganea. El crede că tinerii cu o carte în mână nu mai sunt priviți ca tocilari, pentru că, spune el, omul cu carte are parte. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Despre ce scrie presa românească de astăzi, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Ioana N. Dojoiu a consemnat pentru ziare.com un interviu cu fostul ministru de externe al României, Cristian Diaconescu. Subiectul dominant este influența Rusiei în evoluțiile din zona occidentală. Ceea ce interesează Moscova, cităm, nu e schimbarea prin forță a unor guverne sau frontiere. Pentru crearea liniilor de diviziune în Uniunea Europeană și în NATO, proiect recunoscut public de Moscova, demersurile se referă la dominarea unor sectoare strategice în economiile din statele vecine, folosirea proximității regionale pentru a crește influența regională sau globală, susținerea ideii că marile proiecte de securitate politico-militară, cum este scutul de la Deveselu, ar fi sugerate și aplicate din afară și împotriva politicii naționale în statul în care ele se află. A fost un citat. Rusia este însă concentrată pe o țintă din proximitatea României. Decuplarea Georgiei, Ucrainei și a Republicii Moldova de la direcția spre vest pe care cum necum se înscriu. Lucrul pare ca și făcut, consideră fostul ministru de externe. Cităm, aceste state nu vor avansa substanțial în privința primirii unor garanții de securitate efective și cuprinzătoare pentru ele. Reformele economice și politice sunt în pericol acolo, ceea ce a produs o divizare internă accentuată. Sunt apoi conflictele înghețate, principiile statului de drept nu se mai aplică și, practic, se pierde fereastra de oportunitate. Ca subiect intern, presa din România face numeroase comentarii cu caracter de pronostic referitor la comitetul executiv convocat pentru astăzi după masă la socialdemocrații. Majoritatea semnatarilor spun că, indiferent de rezultat, cariera politică de lider PSD a lui Liviu Dragnea e ca și încheiată. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și dicționarul de suneterare.
Sunt cântece pe lumea asta, nu toate, cu o viață pe care o trăiesc diferit în funcție de cine le cântă. Mi-a venit gândul ăsta când am dat întâmplător, după o groază de vreme, peste un album pe care îl ascultam foarte des și cu foarte mare plăcere în crâșma pragheză a musulmanului bosniac Hamo și a soției lui sârbe Slavița, fie iertată. Wicked Green, rânjet răutăcios, 13 cântece ale lui Tom Waits, interpretate de prietenul său John Hammond, pe un album produs de Waits în 2001. Diferența de faimă dintre John Hammond și Tom Waits e mare cât o prăpastie. Waits e aproape o zeitate, de Hammond n-a auzit multă lume, e un cântăreț de blues care nu compune, ci doar interpretează material tradițional sau piese ale altora. Formatul colaborării dintre Tom Waits și John Hammond e întrucâtva neobișnuit, spune un cronicar de pe internet, pentru că bluesul are o lungă istorie de cover-uri ce se fac îndeopște după ce artistul compozitor e mort și nu mai poate obiecta. Se pare însă că în acest caz, Waits i-a oferit lui Hammond o frumoasă ocazie de a-i cânta melodiile de parcă ar fi chiar ale lui, ale lui Hammond, cu o altă reîncarnată viață.
Well, with buckshot eyes and a purple heart, I roll down the National Stroll, and with a big fat paycheck strapped to my hip sack and a shawly wristwatch underneath my sleeve, in a Hong Kong drizzle on Cuban heels, I roll down the gutter to the blood bank. And I left all my papers on the Ticonderoga, and I was in bad need of shade. And so I slopped at the corner on cold chow mein and chow billiards with a midget until the rain stopped. And I bought a long sleeve shirt with horses on the front and some gum and a lighter in the night. And a new deck of cards with girlies on the back, and I sat down and wrote this letter to my wife. I said, baby, I'm so far away from home, and I miss my baby so. I can't make it by myself, I love you so. Well, I was pacing myself, trying to make it all last, squeezing all the life out of this lousy 2 day pass. And I had a cold one at the Dragon, some Philippine floor show, and I talked baseball with a lieutenant over Singapore Sling. And I wondered how the same moon outside over this Chinatown affair could look down on Illinois and find you there. And I know I love you, baby, and I'm so far away from home, and I miss my baby so. I can't make it by myself, I love you so. Surely.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi cu Victoria Dodon și anticorupție.md.
În această săptămână, priviți pe portalul anticorupție.md o anchetă video despre finanțarea partidelor politice, care scoate la iveală detalii despre cum circulă banii formațiunilor, de unde acestea îi obțin și pe ce au cheltuit partidele, sume fabuloase. Totodată, aflați detalii din ping-pongul în litigiul privind concursul pentru ocuparea funcției de director al Institutului Oncologic. Funcția a fost obținută în septembrie 2016 de Larisa Catrinici, ministra sănătății pe timpul guvernării comuniste. Ion Mereuță, singurul contracandidat, a contestat rezultatele. Procesul de judecată continuă încă. Recent, cazul a ajuns din nou la Curtea Supremă de Justiție, după ce Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a cerut ca examinarea unei încheieri eliberate în acest dosar să fie examinată într-o altă curte de apel decât cea de la Chișinău. În curând, pe anticorupție.md, va fi publicată și o analiză comparativă a trei cele mai relevante cauze penale ce vizează furtul miliardului.
Cu recomandările de pe portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.